Aftan á viðsjá er heilsíðu auglýsing frá tryggingamiðstöðinni. Þar segir Tjónið bætt á 60 sekundum. Viðskiptavinir TM geta nú tilkynnt tjón með appi. Í appinu er hægt að tilkynna öll algengustu tjón sem verða á heimilismunum og þar hafa viðskiptavinir þægilega yfir sín yfir tryggingamál sín. Á miðri síðunni er mynd af farsíma með upplýsingum á. Þar segir tjónið þitt hefur verið samþykkt. Það eina sem við þurfum núna eru bankaupplýsingar svo getum millifært inn á þig. Fyrir neðan það kassi þar sem stendur skrá bankaupplýsingar og þar fyrir neðan stendur greiðsluupplýsingar til greiðslu 25.000 krónur og neðst á þessum farsímaskjá er grænn hnappur þar sem stendur staðfesta. Undir þessari mynd segir Hugsaðu í framtíð og náðu í appið í App Store eða Google Play. Og neðst stendur TM. Þessi auglýsing er öll á dökk, grænum, grunni og allt letur er hvítt. Hér líkur Víðsjá, fyrsta tölublaði, 10. árgangs 2018.